Je štvrtok 9. januára a meniny má Alexej. Dnes by malo byť škaredo, zamračené a objaviť sa môžu aj mrholenie či dážď, ktorý môže namrzať, takže si dávajte pozor a buďte opatrní. Na horách sa nachystajte aj na sneh, inak ale bude stále relatívne teplo, denné teploty sa majú pohybovať od minus 3 do plus 5 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A začneme klasicky krátkým prehľadom správ. Irán v noci z útorka na stredu zaútočil na americké základne v Iraku. Podľa prvých informácií použil pri útoku balistické strely. Obete ale útok zrejme nemal. Terčom útoku sa stali základňa Ain al-Asad v centrálnej časti Iraku a základňa v kurdskom Irbíle. Včera pokračovalo 20. dňom pojednávanie v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza. Marian Kočner na súd na rozdiel od Pavla Ruska neprišiel. Na súde sa pustila napríklad nahrávka s právnikom Ernestom Válkom, na ktorej Válko hovorí, že Kočner nebol jeho klientom. O voľbu zo zahraničia požiadalo cez aplikáciu Voľby Digital už vyše 30 000 Slovákov. Až pätina z nich boli Slováci a Slovenky žijúci v Česku, po nich najmä slovenskí občania žijúci vo Veľkej Británii. O voľbu do parlamentných volieb zo zahraničia môžete ešte požiadať do 10. januára. V Teheráne sa zrútilo ukrajinské lietadlo so 176 ľuďmi na palube. Nikto z nich nehodu neprežil. O presných príčinách pádu lietadla smerujúceho z Iránu do Kieva sa zatiaľ iba špekuluje. Najpravdepodobnejšou príčinou sú technické problémy na motore. Zlato a paládium dosahovali rekordy drahé, kovy tak reagovali na napätú situáciu na Blízkom východe. Paládium dosiahlo nové maximum, zlato sa včera ocitlo na svojom 7-ročnom maxime. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Kedysi to aspoň navonok vyzeralo gentlemanský. Velitelia sa stretli, možno si aj podali ruky, vymenili si nóty, no a potom za seba nechali umierať iných, alebo si krajiny diplomatickou cestou navzájom oznámili, že toto tu, drahí naši nepriatelia, je vojna. Dnes Donald Trump napíše nejaký post na Twitteri. De facto sú tak momentálne Irán a Spojené štáty vo vojne, ktorú ale nik nevyhlásil. Ako sa teda v 21. storočí vyhlasuje vojna a vôbec či sa to ešte robí, čo hovoria diplomatické záväzky a medzinárodné dohovory a kedy je čosi vojnou a kedy iba vraždou, sa pokúsime dnes odpovedať spolu so zahraničnou reportérkou denníka SME Ninou Sobotovičovou. This is CNN
Breaking News. Okay, we want to welcome our viewers now in the United States and all around the world. This is New Day, and we do begin with the breaking news. New overnight after Iran launched missiles towards U.S. troops. In just hours, President Trump will address the nation for the very first time since Iran launched those ballistic missiles on U.S. forces at two air bases in Iraq. We've just gotten in this new video. This is from Iranian media.
Nina, je medzi Iránom a Spojenými štátmi momentálne vojna?
Formálne nie, keďže ju nikto nevyhlásil a asi by som to ani nehrotila v zmysle, že neformálne tam tiež podľa mňa nie je vojna. Oba štáty sú v nepriateľskom vzťahu už veľmi dlho, ono to napätie teraz iba vyeskalovalo po zabití Kasima Sulejmányho, ale ono vrelo už veľmi dlho vlastne v čase, keď Spojené štáty odstúpili od jadrovej dohody s Iránom, tak si vymenili proste Teherán a Washington nejaké vyhrážky v zásade. Takže ono teraz to napätie iba vyeskalovalo, ale podľa mňa nemôžeme hovoriť o vojnovom stave.
Práve tvoja odpoveď, že formálne nie, pretože ju nikto formálne nevyhlásil, nás privádza k dnešnej téme, teda čo je a čo nie je vojna, ako sa dnes v roku 2020 ešte vojny vyhlásujú. Prečo to je takto a ako dnes vojna vyzerá, vojna s tým malým v?
Ono to vlastne nejakým spôsobom súvisí s medzinárodným právom. Toto právo by malo upravovať, respektíve zaväzovať jednotlivé štáty k tomu, že ako správnym spôsobom vyhlásiť tú vojnu, za akých okolností je legitímne ju vyhlásiť, za akých okolností to už legitímne nie je a podobne. Ale toto medzinárodné právo ako koncept je naozaj že extrémne vágne a rovnako, čo je asi ešte dôležitejšie ako to, že je to v podstate dosť nekonkrétne, tak je to, že medzinárodné právo je nevymožiteľné. To v zásade znamená, že akokoľvek sa voči medzinárodnému právu nejakým dohovorom, dohodám, zmluvám previníš ako politik alebo líder proste nejakej mocnosti, reálne neexistuje postih alebo orgán, ktorý by ťa mohol postihovať tým pádom, že tí politici sú si toho vedomí a nenechajú si zväzovať ruky nejakým vágnym medzinárodným právom. V zásade preto sa od toho upúšťa.
Keď hovoríš o tom medzinárodnom práve, čo ono hovorí, ako sa vyhlasuje podľa tohto práva vojna, čo je to tá vojna podľa medzinárodného práva?
Ak sa nemýlim, tak tie podmienky vyhlásenia vojny upravujú Hagské dohovory, ktoré vlastne boli schválené ešte medzi rokmi 1899-1907 v Holandsku.
Počkaj, to je viac ako 100 rokov.
Áno, to preto v zásade sa to dnes už podľa toho nerobí, pretože oni neboli nejakým spôsobom aktualizované. Tam je ten problém, že medzinárodné právo sa ako keby, ono to je také zaklinadlo, ktorým sa zastrešujú úplne všetky tie dohovory, medzinárodné zmluvy, dohody rôzne, deklarácie a podobne. Ale v zásade, že ono sa aj snaží nejako reagovať na aktuálnu situáciu, ale tá spoločnosť a doba sa jednoducho teraz mení takým tempom, že nie je úplne možné, aby dokázalo proste reagovať. Ale v zásade akože tam bola, tieto dohovory upravovali, čo už bude vojnový zločin, čo je teda nepripustné aj vo vojnovom stave, za akých okolností je možné vyhlásiť ten vojnový stav, keď je krajina teda ohrozovaná nejakou inou mocnosťou.
Čiže vojnu môže vyhlásiť iba, keď sa niekto nejako bráni?
No, to tak dlho nebolo. V zásade takéto niečo je v medzinárodnom práve ukotvené až do roku 1945. To je dobre inak, že to spomínaš, lebo aj to môže byť vlastne možnosť, pre ktorú dnes už útočiace štáty nevyhlasujú vojnu explicitne, lebo charta OSN z roku 45 to vlastne explicitne zakazuje ako niečo nezákonné, ak vyhlási vojnu vlastne útočiaci štát. Dnes už je legitimné vyhlásiť vojnu iba z nejakých obranných dôvodov, čo znamená, že tá krajina musí reagovať na nejakú hrozbu, respektíve na nejaký útok odvetov, čo má byť obrana tejto krajiny.
Kedy sa to naposledy stalo, že takto formálne niekto vyhlásil vojnu?
Naposledy, formálne by to malo byť vlastne v roku 1980, keď došlo k prvej perskej vojne. Vtedy sa to volala ešte akože vojna v Perskom zálive, ale tým, že ich bolo neskôr viac, tak táto je už nezoznačovaná ako prvá. To bola vojna medzi Iránom a Irakom. Takže v tomto roku vlastne 1980, čo už je dnes 40 rokov späť.
A čo sa tam deje teda v tom Iraku medzi Iránom a Spojenými štátmi teraz? Skúsme to tak zhrnúť, aby sme vysvetlili, prečo to teda to vojnou je, alebo teda skôr nie je.
Ono v podstate, ako sme si povedali na začiatku, že ten napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi eskaluje dlhodobo, ale Irak bol v tomto vlastne celý čas v takej roli, nemal dôvod sa doteraz nejakým spôsobom zapájať. Irak je v podstate spojenec Spojených štátov amerických, respektíve doteraz bol, teraz už je to trošku problematickejšie tie ich vzťahy, pretože tým, že Donald Trump súhlasil vlastne so zabitím Kasima Sulejmányho, iránskeho generála na pôde Iraku, si znepriatelil v podstate aj Bagdad, pretože takto dal vlastne Washington zabiť hostia irackej vlády na irackej pôde. A to je teda veľký problém, lebo týmto mocnosť, ako sú Spojené štáty, jednoducho porušila zvrchovanosť štátu, ktorý bol doteraz ich spojencom. A tým je teda Irak. Ale akože odborníci predpokladajú, že tento konflikt Iračania určite nebudú riešiť vojenskou cestou, skôr politicko-diplomaticky, teda že nebudú útočiť fyzicky napríklad na základne Američanov, ktoré v Iraku sú, ale že sa budú naozaj snažiť to riešiť diplomatickou cestou. A to, čo je momentálne medzi Iránom a Spojenými štátmi, to je ešte trochu komplikovanejšie a tam je akože otázka, do akej miery to bude eskalovať a či sa to proste, či to bude mať nejakú svoju hranicu, pričom sa to zastaví, ale už teda došlo k odvetnému útoku zo strany Iránu, takže tam je otázka vlastne, o čo tam teraz ide. Ono nejakým spôsobom to vojna je. Je to konflikt minimálne, dokonca ozbrojený konflikt, lebo teda veď útok na Sulejmányho bol spáchaný dronom, teraz dopadajú vlastne na základne americké v Iraku iránske rakety, čiže tam akože sa nemusíme polemizovať o tom, či je to ozbrojený konflikt alebo nie, ale nie je to teda tá vojna, aby som použila tvoj slovník s veľkým V.
Ako sa to potom o nej rozpráva? Ako sa rámcujú tie akcie, keď už sa dneska vlastne tých posledných 40 rokov, ako ty hovoríš, nehovorí o vojne, ale hovorí sa o konfliktoch. Ako zdôvodňujú lídri zásah v Afganistane, v Iraku, prípadne v Iráne, alebo hoc kde inde, keď o vojnách sa už nehovorí?
Ono v zásade pojem vojna sa stále používa ako synonymum toho konfliktu a aj konflikt v Afganistane, v Iraku a rôzne takto podobne po svete bol nazývaný vojnou. Tam bol akurát ten problém, že teda akože Spojené štáty nemali potrebu tú vojnu vyhlásiť, ale ak by to urobili, tak v zásade podľa medzinárodného práva by to stále bolo v podstate, že nejaký čistý zásah, alebo ako to nazvať, pretože v prípade Afganistanu minimálne išlo ako keby stále o nejakú obrannú vojnu, pretože tam malo ísť o reakciu vlastne na útok na Svetové obchodné centrum, teda na tie dve budovy známe ako dvojičky z roku 2001, kde bol páchateľ identifikovaný ako jednoducho teroristi z Al-Kaidy, ktorých ale nejakým spôsobom zastrašil ten Afganistan, odmietol ich vydať, Afganistan ovládaný Talibanom. Jednoducho, americký prezident si vtedy nemusel sadnúť s nejakou deklaráciou, ktorú bolo treba podpisovať do oválnej pracovne Bieleho domu. Nebolo to už ako keď napríklad Franklin Roosevelt potreboval podpísať teda deklaráciu, že Spojené štáty vstupujú do vojny s nacistickým Nemeckom.
A teraz je to iné? Tá situácia je iná?
Ono, akože môžeme polemizovať o tom, že v čom je iná. Jednoducho, do toho roku 45 to bolo v podstate takým nejakým gestom, ktorým ten štát dával najavo celému svetu, že áno, vstupujem do vojny s touto mocnosťou, pretože je tam nejaký relevantný dôvod, pre ktorý buď sa pridávame akože na stranu spojencov, alebo tým, že vlastne na Spojené štáty zautočili Japonci, ktorí boli už od začiatku svetovej vojny vlastne spojencami Hitlera, tak tým, že vlastne po útoku na Pearl Harbor vyhlásili Spojené štáty už 8. decembra 41 vojnu Japonsku, tak Nemci akože sa poponáhľali s tým, že vyhlásia vojnu Spojeným štátom. No a tým pádom to vyhlásenie vojny nacistickému Nemecku zo strany Washingtonu bolo zasa už reakcia na toto všetko, čo sme si vlastne teraz povedali. Čiže ono do veľkej miery vtedy išlo o aj akože o nejaké gesto, lebo dodnes je známa tá legendárna fotka, kde Franklin Delano Roosevelt podpisuje túto deklaráciu a vedľa neho stojí senátor, ktorý vlastne drží v ruke hodinky, aby mohol zaznamenať teda úplne presný čas, kedy Spojené štáty hitlerovskému Nemecku tú vojnu vyhlásili. Také niečo sa už dnes nedieje, pretože ono to gesto samotné, respektíve ten akt podpisu nie je vôbec považovaný za dôležitý. Naopak, akože je to pre niekoho zbytočne zväzujúce. Tí lídri svetových mocností to dnes vôbec nepovažujú za dôležité. Naopak, akože ide o to, čo skôr o to, čo napíšeš na tom Twitteri, ako to, že niečo podpíšeš, niečo, čo vlastne ľudia nie úplne uvidia, alebo to pre nich nie je úplne relevantné.
Tak ono sa to dosť ťažko vysvetľuje, ale zase ono to nie je, aj keď to znie ako abstraktná debata o nejakom pojme vyhlásenie vojny. V skutočnosti ide o medzinárodné právo a ľudské práva, ktoré sa viažu na ten koncept, čo sú a čo nie sú vojnové zločiny, kedy sa postupuje podľa takéhoto práva a kedy nie. Nebolo by teda vhodné, aby sme teda v tom 21. storočí ten koncept alebo ten právny význam toho preformulovali tak, aby to zodpovedalo tomu, čo sa naozaj deje?
No vhodné by to určite bolo, pretože vlastne tých svetových lídrov by malo niečo zaväzovať k rešpektovaniu proste nejakých elementárnych pravidiel.
No lebo keď namiesto vyhlasovania vojny označujem niekoho za teroristické skupiny a náhodne si môžem vybrať hoci koho zavraždím, pretože som si povedal, že to je terorista a nemusím rešpektovať práva zajacov, práva vojakov, práva civilistov v konflikte.
Áno, akože z tohto pohľadu je to obrovský problém, ale toto nie je otázka na nás, že my si tu môžeme obaja dnes v štúdiu povedať, že jednoznačne by sa malo proste tie kľúčové dohovory z medzinárodného, vlastne obsiahnuté v medzinárodnom práve, ktoré sa týkajú vojny, jednoducho prepracovať tak, aby boli dnes aktuálne. To my si môžeme naozaj povedať, že je to treba, ale toto je otázka skôr na iných kompetentnejších, ktorí by si mali k tomu okrúhlemu stolu sadnúť a na niečom takomto sa dohodnúť. No.
Myslíš si, že to je možné?
Asi skôr nie.
Prečo?
Pretože o tom medzinárodnom práve sa hovorí ako o vágnom koncepte už strašne dlho a tu jednoznačne chýba politická vôľa, aby sa s tým niečo robil. Ono je to akože, to práve, že dlhodobo funguje ako veľmi dobrá priepustka, vieš, že, ale to je taký vágny koncept, proste tým sa nemá zmysel riadiť a je to fajn používať proste ako argument. Tým pádom akože tam podľa mňa bude vždy chýbať politická vôľa niečo s tým urobiť.
Keď sa rozprávaš s odborníkmi na tú situáciu, alebo teda na medzinárodné právo, oni ako hodnotia vlastne to, čo sa teraz celé deje?
Tie názory sa dosť rôzne, ale ono je to hlavne také, že väčšina tých odborníkov ti povie, buď mimo záznam, alebo teda aj na záznam, že síce sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom len ťažko viem stotožniť, tak v tomto prípade akože jednal legitímne z pohľadu akože americkej legislatívy, pretože prezident má pomerne široké právomoci, keď tu naozaj išlo o to, že Spojené štáty to formulovali ako vlastne pokračovanie vojny proti terorizmu, ktorú vlastne odštartoval ešte Bush. A akože v takej je pre nich legitímne pokračovať a argumentovali tým, že Sulejmány bol naozaj, že zločinný človek, ktorý proste vraždil množstvo ľudí v záujme iránskeho režimu, čo teda nie je podľa nich v poriadku. Čiže ako keby veľa odborníkov dokáže zhodnotiť tento Trumpov krok ako niečo, čo je obhájiteľné. Ale akože rovnako sa stretneš aj s názormi, že to proste bude iba eskalovať napätie a že to nebol úplne premyslený krok. Nikto ti nepovie vyslovene, že to bolo nesprávne, lebo zase akože áno, na druhej strane je človek, ktorý velil naozaj špinavým operáciám, ktoré organizoval veľmi proste diktátorský nebezpečný režim, tak tým pádom akože málo kto ti povie, že nebolo správne, čo Spojené štáty urobili, alebo že to nemali vôbec robiť. To nepovie asi nikto, ale veľa ľudí jednoducho kritizuje, za akých okolností k tomu došlo. A napríklad, keď som sa o tom rozprávala s bývalým slovenským diplomatom Rastislavom Káčerom, ktorý bol vlastne veľvyslanec Slovenska vo Washingtone, už v čase, keď Spojené štáty podnikli inváziu do Iraku, tak on je zároveň presvedčený, že to zabitie Sulejmányho nemožno považovať za vypovedanie vojny Iránu. Ani len za nejaké neformálne vypovedanie vojny.
Dobre, tak keď preskočíme tie kategórie, či to bolo správne alebo nesprávne, čo sú mravné, hodnotiace úsudky, bolo to legálne? A bola odpoveď Iránu, vystrelenie balistických striel na ciele v Iraku, legálne?
Zabitie Sulejmányho z pohľadu amerického práva bolo legálne. A tá odpoveď Iránu, akože môžeme sa o tom baviť v tých medziach, že bola to asi legitímna odpoveď na to, že im zabili proste kľúčového človeka, kľúčového predstaviteľa toho režimu, proste najpopulárnejšieho politika v krajine, od ktorého záviselo jednoducho množstvo vojenských operácií aj ďalších postupov, ktoré mala tá krajina v pláne. Čiže že tá odpoveď bola jednoducho ako keby zodpovedala tomu, aký krok prišiel predtým zo strany Spojených štátov.
Trúfne si povedať, ako to bude pokračovať?
To je veľmi nepopulárny žáner toto podľa mňa, že predpovedať budúcnosť. Najmä pri takýchto konfliktoch, ktoré sa vyvíjajú už zo dňa na deň. Ale to napätie bude ešte chvíľu podľa mňa eskalovať, ale normálne, že tam nie je veľmi priestor, do akého konfliktu by to mohlo prerásť postupne. A skôr to bude také, akože pribude nejaké nové ohnisko na Blízkom východe, ktorý je už bez tak, akože sa zmieta v takýchto problémoch, lebo veď sa stačí pozrieť na Sýriu, kde je akože rovnaký problém, lebo tam tiež nedošlo k nejakému explicitnému vyhláseniu vojny a síce dnes akože už bude diktátorský líder Sýrie Bašar Asad vyhlasovať, že utečenci sa môžu vrátiť, ale my akože reálne nevieme, že skončila tam tá vojna, no nevyzerá to tak, vieš, že my nielen, že dnes nevieme datovať proste vznik, vyhlásenie vojenského konfliktu, ale ani jeho koniec, ak nejaký vôbec akože nastane.
Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe. And only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world.
O tom, čo vojna v 21. storočí je a čo vojna nie je a prečo sa vlastne dnes vojny nevyhlasujú, sme sa rozprávali so zahranično-politickou reportérkou denníka SME Ninou Sobotovičovou. Času? No už zvyčajne ho máme málo, ale teda intuitívne tak nejako cítime, že plynie, že teraz je práve teraz, predtým bola nejaká minulosť a pred nami sa skrýva budúcnosť. Vnímame čas tak, ako si lineárne, lenže čas takýmto nie je. Nie len, že Albert Einstein ukázal, že čas je relatívny, ešte aj rovnice fungujú oboma smermi, takže je čas ilúziou a majú takéto otázky vôbec zmysel? Odpoveď hľadá text, čo na čase nechápeme správne od BBC Future a dnes dnes je mojím odporúčaním na prečítanie a mám ešte jedno a tým je náš nový podcast, v ktorom sa stretávajú veda a filozofia, aby sa pokúsili hľadať odpovede na niektoré z veľkých aj malých otázok sveta. Vyskúšajte Quantum Idei, ja mám tento nový podcast v rodine Sme rád. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.